Artajorran baino dantzan hobeto.
Artajorran baino jantzan hobeto. Gaur 146. atala. Bilbo hiria irratian zaudete FM-ko 96.0an eta sarean mundu osoan entzungai bilbohiria.com webunean.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki artajorran baino.
Gaurko saioan ere lagunok disko berri bat ezagutuko dugu. Udaberrian sartu berriak gara eta udaberriaren antzeko zeozer bizi du Belako taldeak. Urte bi eskaz ditu taldeak eta bazterrak nahastu egin ditu lehenengo lan honekin. Gaur beraz, Belako taldeari elkarrizketa.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki artajorran baino. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki
artajorran baino. Jantzan hobeto euskal musikaren lubakian gabiltza Josu Zabala eta Isidro Elgezabal. Ongi etorria guztioi. Altza volumen. Eunda berrogeita maseigarren atala duzue lagunok gaurkoa eta gaur beste disko berri bat ezagutzeko aukera ekarri dizuegu. Belako taldeko Josu eta Lore Bilelabeitia etorri zaizkigu, baina eurekin berbetan hasi baino lehen, euren lehenengo lanaz, talde mungiar honi buruzko zertzelada batzuk emango ditugu. Belako taldea 2011ko maiatzean udaberrian sortu zen Mungian. Uda horretan bertan kaleratu zuten lehenengo maketa bat eta gerora bigarren maketa bat ere etorri zen. 2012an Euskadi Gazteako maketa lehiaketa irabazi egin zuten eta ordutik honakoak ezagunagoak dira. Gaua estudioetan 2013 honetan kaleratu dute lehenengo lana eta zalaparta eta zeresan handia ekarri duen lana izan da. Oso gazteak dira laurak, Josuk 21 urte ditu, Kristinak 20, Lorek 18 eta Lander bateri joleak 19. Esan bezala Gaua Estudioak kaleratu duen lan honek zeresan eta zalaparta handia atera du indi mugimenduaren barruan. Hasi gaitezan beraz, Josurekin eta Lorerekin Belakoren lehenengo lan honetaz hitz egiten. Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratian zagoze, FM-ko 96.0an eta bilbohiria.com webgunean sarean mundu osoan entzungai. Azken boladan egiten gabiltzan moduan, azken hilabeteotan atira diren lan berriei errepasoa emoten gabiltza eta aukera daukagunean elkarrizketak ere badakartzagu. Gaurkoan azken bolada honetan zeresana emoten dabilen taldea etorri jaku ona, ez oso osorik, erdia bai, eta Belakoko kideak ditugu hemen. Alde batetik Josu Simun Bilelabeitia. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon.
Eta eskerrik asko naino etortegaitzik. Eta Lore Nekane Bilela Beitia, eskerrik asko Lore.
Zueri.
Nebarrebak biok, mungiarrak, taldea mungikoa da, ezta?
Bai,
hori esan behar da, ez?
Bai.
Eta, bueno, falta jakuz, ezin izan direlako etorri, Kristina Lizarraga, bera bilbotarra da izatez.
Bai.
Eta purtxo bat asau bizi da Lander, Zalakain, Tolosarra bera, ez?
Bai,
azteko, zueko oso gazteak zarie. Interrogatorio hasiko da, adin kontuekin zuk, Josu, dauzkazu?
Nik diko da, zeogeta bat, ontxe bertan intxe.
Mhm.
Ni naz larogeta amaikakoa, eta, bueno, eskalan goaz. Ni nazan nagusiena, gero larogeta amarrekoa da Kris abeslea. Larogeta amabi, hori, alrebez noa. Larogeta amabi Kris, larogeta amairu Lander, eta gazteena nire arrebea, larogeta amalaukoa.
Amazortzin indotezea ontxe.
Amazortzin indotezuz ontxe.
Azoroan indotezu.
Eta beste galderatxu bat, zenbat denpora dorozu bajo joten?
Ba, taldeak daron denporea urte. Urte bi ondino einbarik.
Urte bi ondino einbarik. Eta zuk, Josu, gitxarreagaz?
Ni gitxarreagaz, bueno, gitzitzu, estetxe, talda egon baino lehen hau, baina igual lau urte gehiago.
Lau urte. Baya,
berez, Lorek eta biok pianua joten dugu txikitatik.
Bai, txikitzetik.
Bai, Mungiko... teklaueka habilidade gehiago deku, baina, bueno, talderako gitarrea guztan jaku.
Osa, pianoa zesi zinen, eta gero...
Bueno, nik ondino hor nabil ni, pianoa gase, musika eskolan mungine hasi nintzen txikitzu den, eta ondino nabilan.
Bai, bueno, eta itxo, zuzenekoetan behitzen duzu pianoa.
Bai, kanta batzutan hor sartzen az pianoa, bai.
Eta gerra baketatan behitzen duz, deklaueak guk.
Bai.
Bueno, hasi egin, bueno, hasi gara, baina, bueno, azteko, Belako izenaren zergatia, zei txikimini otxezue izen hau? Edo zeinak, eh?
Ota. Bai.
Ba, Belako da mungiko industrialdea do, eta han...
Ausua.
Bale, ausua. Eta, bueno, lehenko eta baina, jesutani han jaio ginen, Belakon, eta han metalurgia fabrika bat edo eukiseguena itxitzek, eta abandona bat egon da, garbitxuin gendu eta bain horren saietan du.
Orduan hori zeda.
Diskoa be han Belakon grabadu, eta orduan, bai, gehien bat horrega itxikimin gendu.
Bai, eta, bueno, izenak be niri belarri ondo itzen doz, eta takitxe izen euskaldun antzadeko, eta politxe irutitzen jaku.
Eta Belako be uste datorrela belea edo bele txikia edo este izela.
Bai, seguruenetik bai.
Bai, horako zeuserateko hor.
Bai.
Belean zeuserateko.
Belasko biliko zanandik ero biliko dire.
Bai, bai.
Bueno, Josu eta Lore, momentu honetan esan genke holako moskorraldi batean zauziela, ez? Ez? Zelan deskribiduko zeunkie momentu hau. Hain gazte izan da eta holako derrepentean eserezetik... Euskadi Gazteako makete erabasi zenduen eta zuen lan lehenengo lan honek ba arreta deitu du, ez?
Bai.
Zelan bizi du zuen momentu hau?
Bizi, ba oso pozik. Zuke ondo esan zuganera Moskorraldi momentu betala. Hori diskoan oso ondo igertan da hori, ze abestien estiloak eta oso desberdinek dire. Ba bueno, guke zelan bizi dugun? Ba, joe.
Hori, posik, oso posik eta...
Urte bi baino ez dara guzta, jo, leku politxetan jo du.
Bueno, kontei guzue, bueno, taldearen historia txobat, noiz sortu zan taldea, eta bueno, orain arteko bilbide txoa zein izan dan, holan...
Bueno, taldea berez, gu laurok, ba, 2011ko maiatzen edo...
Bai.
Batu ginen lehenego, ez da?
Bai, zer,
nik esetu neuen Kris, ni arte da errak ikasten nau. Ta Kris be handau, kurtso bat berau. Ta esetu neuen, ba, lagun baten nobia esalako, ta jaietan eta kuadrila berekoa ginen. Ta kantetan, ta kaletik, apurrete erdi, txispe, moskor, ta jo, honek ondo kantetan deu, eh? Ta guk kantante bat behar du. Ona, eta inglesez be pronunziazio hona deko, eta guri inglesezko musika guztien jaku. Eta, bueno, engaina neuen eta kar neuen taldera, Lore be engaina neuen bajo eioteko, ze bat amat behar zan. Ta...
Josu. Bajisten.
bai, gure taldean bajistek pixu handi deko, eh? Eta, txintxa. Eta beste mungiko batega zibil ginen. Eta hori, ba hori, maiatzen sortu zen ez da lore.
Bai, maiatzen...
Berzinoak itxen hasi ginen, ba, Pixis masifatak eta Pipilore tirrizten...
Be bai.
Zeuzer. Eta gureren bat.
Eta gero, ez dit, gero lau, hilabete batzuk, gero, etorri zen Lander, Tolosakoa, bateri jolea behar gendun, eta universidean behi josuk topa zegoen lagun baten lagune esan, eta etorri zen baten, proba gendun, eta guztain jakun.
Eta aurrera.
Atelatik.
Bai.
Itzegin dugun neskei buruz, rock taldeetan normalen osa neska gitxi ikusten dire, ez? Zu nola sentitzen zara orokorrean maskulinizatuta dagoen mundu honetan?
Ba ez naz txarto sentidu momentu baten berez, eh? Ganera, bai, posik eta ikusten dabe bai gero eta neska gehiago dauzela mundu honetan. Atzo justo, atzo zen domeka, ez da bai, domekan ezagutu nuen neskato bat eta ontsa zidala talde baten be bai, eta posik.
Beste neskato bat egaz.
Bai,
eta gure neskato. Lau lagun neskato be batu dire oin talde bat itxeko.
Bai, eta... gero eta gehiago dauz. Eta bai, enbarrok elkartea be hor dabil neskatoakaz, eta... nik uste dut aurrera duela.
Da, zu gustura gongo zinen danak neskak balitzik ez? Edo bardin dut?
Bardin dut, baina nietaldean mutilek eta neskak dauzta nik uste dut olan bietariko gotea hobeo badala.
Hobeo badala, ez?
Bai.
Belako talde mungiarraren lehenengo lana entzuten eta ezagutzen gabiltza. Entzuten zabiltzaten honek Eurie du izena, diskoa itxi egiten duen kortea da. Eta Belakoren 2013ko lan honi izena, izenburua ematen diona. Eurie, bertan, Josu eta Loreren arreba txikiak sartzen dauz ahotsak, Lide Bilelabeitiak. Zementxe dauzkagu irratiko estudioetan Josu eta Lore, Belako taldeko kideak, eta eurekin jarraituko dugu Belakoren lehenengo lan entzutetsu honetaz berbetan, eta hitz egin daigun, neska mutilok, sortze prozesuaz, nork eroaten dauz lehenengo ideiak?
Bueno, ba, normalen Josu da hemen jefea.
Txerife.
Bai, berak itxen dugu, asko etxean berane aldetik musikia eta gero ekarten dugu ensaio batera, eta danon artean ba, kantea osorik itxen dugu edo, danon bai. Artean. Gero igual beste batzutan batzuk, kanta batzuk urtetan dere ensaietan, derrepente holan. Normalen Josu hasten da, eta gero danon artean itxen dugu.
Gero danon artean adostu itxen bai, duzue
bai,
nora eroan,
ez? Boro bildu edo, bai.
Bai, bueno, hori zetan da, eskota, nik etxean hori ba, ordenadora gazta itxen dutaz, ba, geur egun posibilitate asko dauz, bateriek, bajuek, ba, hori geruzaka pilo bat gauzen jaldire. Eta igual pasa inalzara produzioagaz, eta gauze gehiago izartu, gero lokalera erokeran simplifiko egin behar da, eta bakotxak, ba, eta lau elementutan, gero abotzagaz, eta guzti horregaz, jakin behar da zelan borabildu abesti bet, eta horretan, ba, oin arte ondo itxen duz lokalean gauzek.
Bai,
gero Kristina nabotzak oso politzek eta toke espezial batekie, danon abesti guztiak ekletikoa, estilo ekletikoa izan ez, ba, Kriseke lotura bat emotzen, koherentzia bat abotzagaz, eta hori ondo da.
Eklektismoa aipatu dozu, zelan definituko zeunki egiten duzuena?
Ba, ia, ba, larog eta amargarren amarkadan zegoen... ez dakit, olatu hotz, Manchesterreko olatu hotz horretatik hartzen doguz ba, ezaugarri batzuk, ba, gero, ez dakit, nik uste dut, zeuser barritxu ere egin dugula, eta gure energia emontzegula. Ez dakit, ez da hain erraza, esatea.
Definitzea, ez?
Definitzea.
Zer entzuten duzu, edo goinarte zein entzun duzu, eta zer entzuten duzu momentu honetan?
Ba, nara darikoa, ez da lore, etxean bai. Asko entzun dire.
Bai.
Zintxek viniloak eta diskoak, sedeak. Eta ba, musika klasikoa entzun du, asko.
Bai.
Gehien bat Krisek, beran nahi txeri asko guztetan jakota. Eta guke, ba, irurogei garren amarkadatik ona, aitxe oso salea da musiken, eta danatarikoa entzun du, ba, punketik, rock psikodelikoa, eta gaur egungo elektronika be,
bai.
Hori asko guztan jaku, eta uste du hortik bide zabal bat dauela oinekarren esplorein behar dana.
Eta Euskal Herriko taldetatik nondik hartu duzu ez eraginak, hartu baduzu,
Ba, asko...
Hemengo taldetatik?
Igual batzutan itoiz ikusten da, itoiz eta hartzainak asko entzuten gendu zen. Bai, Sarama be bai, eta hori ba, aitxeta man zintxek, ba, kotxean bai. Entzundatokoak eta...
Derrigorrez entzundatokoak.
Bueno, derrigorrez eta gusture.
Bai,
gusture, bai.
Eta gero, bueno, oine Delorean eta Wigarri Standarrek be, eitzen da be, geuse barriztu batzuk, apurbet, internazionalean be, zabaldu dire, eta... ondo itzen dauzen ez, ba, guzti.
Mungiako Belako taldeko Josu eta Lore dauzkogu hemen, ona etorri zaizkigu bere lehenengo lana ezagutzeko, eta bigarren korte bat entzungo dugu 2013ko lan honetatik. Korte hau ere euskeraz dator eta izenburu Zaldi Baltza. Belako. Bon, aurrera ingo dugu, Josu eta Lore, lehen haitxatu duzu, haitxatu zuz gurasoak, bueno, bereziki aita oso musika zalea dala, eta bueno, horrek ere eragina duela, ez? Laragoiko amarkadar arte, Generation Class izeneko kontzeptu erabiltzen zan.
Bai.
Tekin ezagutzen duzuen.
Bai, bueno.
Roka edo pop musika edo, hala, gitarra elektriko bat hartzen zan, aurreko generazioari kontra egiteko, ez?
Bai.
Aurrekoarekin apurtzeko. Baina zuen kasuan ez da holan. Zuek hori etxean edan duzue.
Claro, claro. Hemen, ez dakitxa, apurke eta bat baino, ba, moldea zinio bat hau, ez?
Uh-huh.
Ez da, ez que igual hor, garai horretan asko apurtu nahi izan, eta igual beharra zegoen apurtzeko, baina, ez que, ez da erreza apurketa horrek itxea be.
Uh-huh.
Baina, uste dut, hori ondo dauela be moldaketa batzuk itxea, eta aurrera jarraitzea.
Zuen kasuan, aitaren edo gurasoen eragina behar bada faktore importante izan da
bai.
Musika mundu horretan sartzeko, ez?
Bai, bai,
lagundu indotzue.
Bai, 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 asko lagundu behitxu.
Uh-huh.
Bai. Bai. Et, bueno, eta lehen guzuek be, bai, eta bai, gehien bat aitak.
Uh-huh.
Eta niri Josuk be, bai.
Josuk.
Nire nagusi edat.
Kau, berak agindu dutzu, bajo
iateko. Bai, bai, hori bai.
Aitxek be, aitxek be.
Aitxek be, bai.
Aitxek be,
bai. Baten hartu neuen, eta, Lore, bai, Josuk, bajue. Bueno, eta guztien jaten, bueno, niri guztien jaten.
Aitxe be, apur bete enpeinat egon zan, karo, Lore, ba, igual izen zan, nera bezaroa, edo amabosta amasei urtegaz, ba, bakizu neskak eta ez dakiz zertan dabizen, eta aitak uri zen zegoen, ba, zeuzer...
Probetxuzko
zeuzer. Ganorazko zeuzer itxea. Ez egotea beti, ba, horre, bueltak lagunek hasta pipek eta mutilek astal, ba, ez dakitz, ondo pastea beste geuze... Sanu batzutan. Ta lortu zeuen. Da,
Bai, bai, badaude natarik.
Badeko zu ezeu zer esateko mungi aldean dauen rock giroaz, musika giroaz?
Mungin, ba...
Balko zu harremanik...
Bai, 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 bai. Mungin badauz talde nahiko. Gehien bat, igual laro gita margarren amarkadako talden joerak. Guk igual...
Lehenaukoak.
Bai, bai, guk lehenaukoak, eurek laro gita mar... Eta kitz, ba, pok mozon egon zan, no izan behin boixo birle eta honre guztiek alde horretatik doaz.
Mm-hmm.
Gero, bueno, pielete nagusiek izan ziren be, ba, referente handi bet, ez da? Mm-hmm. Ba, dauz talde majoak, ez da?
Entziarren
semeak dauz oin be eska itxen, bai. Tal.
Tarrakada, bai, lagunek.
Lagunek, bai.
Mm-hmm. Eta zehar, badeko zo harremanik... Horrekaz guztiekaz,
bai,
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 badeko zuha remanez.
Bai, igual guztiekaz ez, bai, pieletikoakaz, bueno, ba, Aitor oso ondo ezagutzen du, oso lagune da.
Aitor abio, bai.
Rafa gitxe hau, Rafa eta Sanpe gitxe hau, bai, bai, agurten gara, tal, eta, eta noizan behin, eta poko mozon, eta honetariko batzukaz, be, harreman oso ondileku. Bai, atxurre aderra hartu neuen pasadan, astean neurekaz. Mungin. Bakar, bakar.
Ah, zapatu, bai, bai, bai.
Bai, bai, bai. Bueno, eurrekoan, eurrekoan.
Ah, eurrekoan izan.
Bai, bai, bai.
Bueno, oin hasi zari pillo bat, joten ze taldeekin koinzidu zu, zuzenekoetan?
Ba, pillo bat egaz. A ber, azken nengoan jo gendun horre amenantzokien, baina Barakaldoko batzuk ez lagunek. El Capitán Elefante. El
Capitán Elefante.
Bai, eta eurek be aurkeztu indire beran euren diskoa.
Uh-huh.
Eta gero, ba, hemengo Bizkaiko talde asko gaz, egon gara, bai. Berri txarrak gaz, egon gaz.
Bueno, Bizkaiko kestire berri txarra lore.
Bueno, bale, ba, hemengo akaz. Iparaldeko nek Willis Drummond negan, be bai.
Bai, oso onak, bai.
Horrekaz horrondarrun joken duen.
Uh-huh.
Ia, nor gehiago biozu. El Kolumpio asesino gaz, uden, hemen antzokizien, be bai.
Jo, ni hasi nintzenean pentsetan duen, ba, artean mundu eta oso kompetitiboa da, ez da? Apur beti individualistia, tal. Baina hemen, eta pentsetan duen, ba, kasu bardina izango zala. Jo, baina, gero esatute hemen taldeak, ba, adibidez hori berri txarraken adibidea oso jarratorra gugaz oso ondo porta ziren, eta ez dakit asko jagoten gaitxue, eta...
Orduna, arrena ona.
Bai,
bai,
bai. Arrena ona. Normalen talde guztietatik, eh? Uh-huh. Momentuz, guztiekaz ondo konpondu gara, eta...
Uh-huh.
Bai, hori lagun...
Josu eta Lorerekin gabiltza Belako talde mungiarraren lehenengo lana ezagutzen, eta korte honek zabaldu egiten du Belakoren lehenengo lan hau. Sea of Confusion, Belako.
Txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artaiorran baino jantzan hobeto. Bilbo iria irratia.
Artaiorran baino jantzan hobeto saioan zaudete lagunok Bilbo iria irratian, FM-ko 96.0an. Eta esan bezala, hementxe gaude gurekin Belako taldeko Josu eta Lore Bilelabeitia. Jarritu dezagun lehenengo lan honetaz berba egiten. Gaua estudioetan, bertan mungian, Belakon, garbatu dozue. Aitor Abio izan da zuen gidaria, ez? Garbazio honetan konteguzue nolako izan den esperientzia hori?
Ba, horre gauan grabatzea izan da etxean lez egotea. Ganera, bai, eske oso, oso lagunek dire gauakoak, eta produktorea Aitor Abio izan da, eta gure lagune da, ba, talde hasi ginen tik, berak lagundu eskun hasi ginenean instrumentuek eta emoten eta purbete kantak indartzen, eta horre beranaldetik produkzio asko igerri da diskoan, Eta oso posik egon gara, ze guri zindogun, indogu pilo baten pareukidu.
Familia gaso gotea lez izan da, bai. Lagun artean.
Bai, gero janari
egin. Zene gotea lez.
Bai.
Eta grabazio prozesu horretan, zuek aldeza horretik ja erondo zue helburu moduan soinu bat, ala gehiago izan da Aitorre eta zuen arteko elkarrizketa hori edo... Bueno. Zelan lortu duzue soinua, lortu duzue nahi izan zen duena,
baina hori uste dut ez da laino izlortzen. Ba, igual bakotzak, bueno, nik egin bat dekote ideia bat, aurre ideia bat, ez da, soinuei buruz edo kanta bakotzean soinuei buruz, baina, karo, akabuen jente asko dau pentsetan, eta apurbet ideak naste huitzen dire, eta Aitorren arregluek, nire ideiak, jentea gure deuen soinue, eta akoen beste gauze bate urtetan da, baina, bueno, ez dinot txarra edo nadanik, dana da, eta askotan esperimentu horrek izaten dire onenak.
Nik uste otan noko guri zendagula, emon, diskoari emon guri zentzegu, ba, iluntasun apurbet edo, ez da? Nik uste horretan dekola kanta danak dekie toke hori edo, eta diskoa borobiltzeko izen da, ze euren artean kantak desberdin asko dauz, bai, iluntasun horrek denak batera, bai.
Pero ni pesango nuke be kanta bakotxak, bueno, azteko ahotsak bere badaukala tratamentu berezi bat, ahotsaren soinua ez da, ez dakit nik, estandarra edo. Eta gero ikusten da, nik esango nuke kanta bakotxan, behar dauen instrumentu hori mandote zuela garrantzia, ez? Kanta batzuetan igual, igertzen dira gehiago bajua, edo igertzen da gehiago gitarra edo teklak, ez?
Horrek be asko, bueno, eske segun nondik hasidan kantea, ataretan edo, igual, Josu hasi bada ba teklauekaz edo non nor bajuegaz, nondik hasidan kantea be igerri itzen da, nik uste dote kanta bakotzak dekon pisue, ze instrumentu dan pisue dara eta.
Bai.
Itzegin dugun grabazioaren organikotasuna, ze puntutaraino erabili duzu ez makinak, edo atzamarrak, edo zagua?
Bueno, lehenik eta behin atzamarrak danatarako, ez da? Bateri ie guztiek, bateriek landerrek grabatu dauz, pipa, klaseketan, eta gero, bueno, zenbait kantatan arreglitxuek dauz, ba, kaja ritmosak sartzen digitalak, bai hori, jota, gero bajuek be jota, eta elektroniko, aburbete nastea dau. Baina gitarrak be ampliek, az guztiek ampliek, eta distorsiñoak bakanta bakotzerako, ekualizazio bakotza ba amplidik, eta mikrofonoak alan taulan imini. Eta gero gitarrak adibidez tratautu duguz garbiek. Garbiek garbillo, eta gero hor pluginek sartu, eta hor bai... Horre plugin askotatik tiretu du, eta gaur egun soinuenak emoten da bez. Baina, han makinaria asko dago analogikoa eta balbularra. Eta kabuen masterrak eta guztia ataragu aparatu horretatik.
Bai.
Grabazio analogikoa da, ordun? Grabazio analogikoa da?
Bai.
Analogikoa da.
Bai, bueno, ordenadorak eta tratata, baina...
Baina, grabatu zue zinta baten.
Hori, masterren ez nintzen egon, baina ez dut uste, kauen hori erabili gendunik ez tal hori.
Zein?
Zintana. Hori ez daki ezin zut esan.
Ezin, na,
ez da izin landan.
Eta prozesu zeleko izan da, betiko modu klasikoen egin duzu lehenengo bateria, bajuak, eta gero
bai.
Teknologia, edo zelan egin duzu.
Bai, hola, nola, bai. Bai, pentsa gendun, ba, igual kantaren bat edo, bueno, hasi gero pentsa gendun dana batera itxea, baina... Igual gehiegi bai, arriskatzea da, ze oinokarren eskara teknikok igual ainonak eta bakotzak beran tomak behar deuz, eta
bai.
Hori...
Bateria dengo, gero bajue...
Banan nindu.
Gitarrea, gero teklak, eta botzak.
Eta botzak, eta gero arregluek, gero ja, karo, gero bateria ezin zan bateria ozta bere monta, zeuserin guri basan, baina... Gero ja, ebai eta pegeu alzana...
Horrek eusik bai.
Horrek eusik bai.
Horno, zaguebe funtziona gu.
Zaguebe bai, funtzionan dugu ondo ganera.
Hori da, posgarren instrumentua.
Bai.
I've been trying to hold you, I tell you, to
Belako taldearen lehenengo estudioko lana entzuten eta ezagutzen gabiltza. Disko honetako bigarren kortea entzuten gabiltza. Haunted House, Belako. Eta aurrera egingo dugu neskamutilok testui buruz berba egiten. Bueno, lehen ez dizuet galdetu, baina komposatzerakoan musikatik ala testuetatik abiatzen zari, eh?
Musikatik. Bai. Uh-huh. Momentuz bai, nik uste dute adinen kontu edala. Oinik arre. Bai. Ja, direto nahi dugu musikea entzun zeuser fisiko, ja. Letrak baino. Letrak asko igual ba, krisek badeko zintxe lendik. Lendik idatxize, baina ez normalean ideiak musikatik
datoz. Bai.
Eta testoak nok idazten dauz, Krisek?
Bueno, ez danak.
Gehienak bai, ose, berak kantetan dugu, kanta gehienetan berak kantetan dugu, duene, berak indako etirez.
Bueno, baina guzti, por ejemplo, adibidez Beautiful World-en kanta hori gure lehen guzukin.
Bai, bai, Beautiful World berak kantetan dugu, baina lenguzu batek intxe dau, pero beste baten bandaliz nik kantetan dota nik intxe letrea. Eurie zukin zendun, ez da letrea edo?
Bai, Eurie aita eta biok.
Eta saldi baltzabe bai.
Bai.
Segai ikutzen duzu, testu dutan?
Bai, apurretan atarikoa. Krisenak normalean izetan dire, bueno, gehienak, amodiozko kantak, baina, bueno, berak inglesez uste dut jakin minan diedekola, eta ez dakit bueltak emoten zoz, ez da oso Beatlesiano tipiko atak, She Love You eta fuera,
ez? Bai, Don't Leave Me Alone.
Bai, Don't Leave Me Alone. Aburbet, hori, karakter...
Bai, matxaka itzen dugu.
Bai, ez dakit...
Bai, errepikatu itzen
dugu. Indartzue deko karakterra idazten, aburbet. Eta gero beste kanta batzuk, ba, etorkizuneko mundu hipotetikoa buruzkoak.
Hori bitu futbola, dira.
Bai, yes. Hori teknologikoak eta apurbete apokalipsiek, baya, ikuspuntu horretatik. Eta, bueno, gero euskarazko zaldi baltzan kanta kalenta ilune da, ba, erdi hiltxe dauen mutil edo, bueno, pertsona batena, zaldie tireka dabil, eta... Eurie adibidez beste euskarako kanta horrek da, ba, non hor mundu txar edo gogor batetik datorrela, eta heltzen dan lekure, ba, bardin segitzen dugu beti euritzen, eta ja, galdu jako lagoa, negarritzeko, bai.
Kantetan da bilena, itari eta mari esaten txot.
Bai, hori hartu gendun, justo notisa batetik edo, izan zan ez da, ba, Afrikako ume bat edo
bai,
torri izan
bai,
da, ona, eta... Bueno, apurbet, empatizeu gendun eta ikusien gendun, ba, hori, familia guzti itxi behar zeuela atzean, mundu hobe batera joateko, baina, karo, ja, eltzen da eta ikusten dugu hemen ebe geuzek ez direla errezak, ez? Eta hori, ba, ja galdu deuela esperantzea edo negarra jabe ez dakola urtetan, eta...
Eta gero badeku be, ba, Euskal Herrien egoerari buruzko besteran bate vandalismori.
Bueno, zuzenki ez dugu esaten eta ez da
zendare. Ez, baina, baina, horre letran horre ostute dau, zeuser hortik. Oso, bueno, abstraktu da edo letra, eta orduen bakotxak gure duen aurrertu aldegu, baina nik zeuse gaitxik indot.
Bueno, eta zege txik itozu.
Horre itxik, ba, Euskal Herrien egoera gaitxik.
Egoera gaitxik, bale. Bueno, milioia eren galdera, hizkuntza kontuk, zege txik aukeratu duzu inglesa kantetako.
Bueno, ba, fonetikoki oso erresa da, kantetako danadalako igual monosilaboa. San, dog, tal, cual, Dave, oso erresa da alde horretatik. Eta gero, ba, entzundokun musika genena inglesez dalako, eta horretara itxutea gauzelako. Baina, bueno, guzaiatzen gara euskeraz be itxen, minimo aitak dino beti ganera, 20% mínimo diskon euskeraz.
Eta hor, beti duzu,
Bai.
Eta hori, euskeraz be, azikeran ba, bueno, kostaitzen da gehiago. Itxea, baina, gero, joen, oin pentsatzen zu, eta politxe dabe bai. Ze, koiuten dute referentzie Sigur Rosena Islandiako talde bat da. Mm. Islandian, jo, hemen Euskal Herrian dauzen biztanleen baina erdi edo ez dakitzen bat oso gitxi dire. Eta urtetan dire talde oso onak, internazional, bueno, mundu osorako, eta Sigur Rosek adibidez itxen deuskantak inglesez eta islandieraz. Tantzuten zu, eta ez da zuen zer ulertan, baina politxo itxen deu. Mm-hmm. Eta nik uste dut ba euskarak be jenteantzako ulertzez aparte ba, belarriera ondoin alde, bela.
Mm-hmm. Aipatu dozue kontu estetiko bat, sonore de kontua, monosilaboak, mm-hmm. eta bar. Baina inglesez egiten duzue horrela ustez urrunago helduko sarielakoan?
Bai, claro. Eta uste dugu, claro, esan dugu, ba, sartu dugu sekanta bi diskoan euskera, eta nik uste dut inglesez itxen badu, ba, mundu osoari begiratute, ba, errezagoa dela sartzea, ezta? Internazionalak izetako, ba, inglesez uste dugu errezagoa edo izango dela, eta euskeraz beduki behar da kantaren bat, eta orduan nik uste dut badauela jentea, igual da nahitzen badugu euskeraz, ez duena entzungo, baina inglesez bada igual entzungo dugu, eta hombre, eta kantau, ze hizkuntza datan dugu, eta igual adituko dugu, eta euskeraz, eta zer da, eta nik uste dut holan be gehi hau ezagutuko dela, ez da, euskerea, eta...
Bai. Bueno, nola bait, zelan edo lan erantzun duzu ez, baina ze publikoren bila zabizie? Zein da zuen publikoa?
Jo, eske, gu batu ginenean be, ez da, musika itxeko batu ginen, eta esken duen bentsa, ba, indi txuek, edo moderna txuek izango garan, edo jarrai txuek, edo, hori ez da guin izpentsa, guke musika itxen du, eta konturatu gara, ba, emaitza izan dela danatarikoa dauela. Bakaina guztetan jako nari, etorten dela kontzertuetara. Eta purbete indi edo neofolk edo honek guztetan jakiela gure musika. Eta orduen, konturatu harik lortu dugu gure publikoa purbete diferente izatea.
Josu eta Lorerekin gabiltza Belako taldearen lehenengo lan hau ezagutzen eta Vandalism kortea entzungo dugu bertan. Lorek kantatu egiten du eta testua ere berarena da. Vandalism, Belako.
I was hanging in a deep black hole, was just there thinking what to do. Couldn't find a way out of the hole, I know that I am not alone. I'm still here thinking what to do, which is the way to escape from you. Four,
Basan bezala mentxe gaude Josu eta Lorerekin, Belakoko kideekin, eta bueno, bukaera aldean gabiltza. Belakoren inguruko informazioa topatu nahi izan ezkero, sarean non segune daukazu, eh?
Bueno, ba, esko dekuz, eh? Facebooke, Bandcampen behor gauz, MySpacean, iTunes, orbe bagauz, entzuteko, disko entzuteko, Spotify, iTunes, Bandcamp horretan be diskoa dau, entzun, terosi bainalzu,
SoundClouden,
bai.
Diskoa bera dendetan begongo da, ez?
Bai, begongo da.
Nik uste dut gaurtik aurrera, FNAC-en,
Power Recordsen,
bai, Elkarren bai. Bai.
Vale. Eta kontzertuetan bet diskoa saltzen duzu, eh?
Bai, merkeago.
Merkeago.
Bueno, bate baina ez dugu inondino, antzokien asko nengoz jogen dune
bai. Kontzertu. Bai, urrengoa...
Urrengoetan bai mingu.
Urrengoa Londik handeku, eta sortzin.
Bueno, apurat, lehen utzi dugu beste puntutxo bat igual, gaur egunean autoprodukzioa da, bueno, goraka da handien izan duena, ez? Beste batzuek, ba, erabakitzen dabe igual, bueno, beste norbeten ardurapean ustea lan hori, ez? Mm-hmm. Zuek autogestinoaren mundutxo hori zelan ikusten duzu, eh?
Ba, ondo ikusten du, oza, hori hasikeratik posibilitate bat izan zen. Mm-hmm. Baina, claro, ba, honek gauakoak hain hurbilek izan da, eta hain lagunek eta familiarrak izan da, ba, euren eskutan itxi dugu, ba, ezakitxe esperientzia edo gehiago dekien ez, eta, ba, bueno, baina hori, autoprodukzioa eta uste dut gaur egun, be, ondo da bilena, mm-hmm. honek bide utxekoak eta ondora darode hori, eta... Mm-hmm. Zakitxe, postekoa da.
Uh-huh. Baita, beste baterako be nik uste dute egiko dugula kontuen, ez da?
Ba, beste aukera bat da, ez?
Bai, izen alda.
Izen litzike, bai. Aurrera begira zer deko zuen, ze bolo, gogoratzen duzu ez?
Bai, bo, urrengoak, zer dire, datorren astean edo urrengo, lore?
Bai, azte santuen, hogeita sortzien, neguena,
Bai, Bilboko bueno, Alondigan. Zurtxe,
bai, Alondigan. Uh-huh. Ez teipa, beratxe horretan, edan barretan. Uh-huh. Eta zapatu horretan, hogeita mar, latriangu norre sopelanan.
Sopelan.
Uh-huh. Eta gero ja datorren hilabetean nahi atope gabiz. Uh-huh.
Bai, Lekunberri eta Biarritzera, be, bagoaz. Eta...
Euskal Herria zuzenean, be, bai. Bai.
Gipuzkoara urretxure, bai. Uh-huh. Bai, bai, bai. Euskal Herria zuzenan hori ekainen.
Ekainen, bai.
Bai. Bai. Bai, oin datorren hilabetean, aprilen asko dekuz.
Bai, Ekolunar Festival txori, be, bai.
Ah, bai, horre Santana hogeita beratzin, fiberra. Hogeita zazpin.
Hogeita zazpin.
Bai, horre...
Bueno, beste galderatxo bat pendente geratu jakuna. Zelan moldatzen zari rock and roll mundu honetan eta ikasketak kudeatzeko? Piper asko egiten duzu edo...
Ez asko, nik uste dut ondo pentsatu dauela rock and roll mundue. Ze, arratzalde guetan ensaioak eta asteburuetan kontzertuek. Eta astean zehar goizetan enklasetara, perfecto.
Bueno, ikasteko tempora, askorik ikasteko zu, eh? Arratzaldetan espada.
Bueno, ikisteko ez, baina, bueno, klasetara
joteko
zintzat. Presentzia izeko ato, presentzia edo.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, saio hau artaiorra baino jantza nobeto denez, talde bakoitzarentzat guk artaburu galdera dekogu. Eta zuen kasurako artaburu galdera honako hau da. Zuen testuen kalitate literarioaz zer dino Jon Kortazarrek?
Ez dino ezer, albora dator ta... pepinilloak eta
obitxuek
eta ekartzen deuz opariak, baina hori ez dugu aipatu.
Bera, beran, loba txikerrenak gara gu berantzat, eta, bueno, txikerrenak ez, baina alboan hausokoak gara, eta...
Gauzeko gorregirik ez dozu ezagu, ez?
Ez.
Igual hori, igual isiltasun etxarrau da, ba.
Ba, igual bai,
estipa, eh? Estipa.
Ba, igual batzutan. Bueno, ba, Josu eta Loren bilela baitia, Belako taldeko kideak, eskerrik asko onaino tortxe gaitxik.
Zuhori.
Zuhori, bai.
Kristina eta Lander ezin izan dira etorri, baina, bueno, zuen aportazioarekin nahiko eta sobra eukidugu.
Eskerrik asko etortze gaitxik eta eskerrik eta ondo ibili.
Bai. Berdin.
Eta ia surtia daukazuen.
Berdin, agur. Bai.
Agur. Agur.
Bueno, en joko martxea!
Lagunok, gu gaur bagoaz. Amaitxu dugu gure gaurko saioa Belako taldearekin. Ederto baten egin dugu jantzan euren musikarekin. Eta eskertzekoak izan dira euren berba. Josu eta Lore bilela behite izan ditugu hemen Belako taldekoak euren lehenengo diskoaz hitz egiten. Zorion txibili. Agur.